Velkommen til Dagsorden. Fredag 5. var det.
Det var visst det. Fredag 5.
5. januar. Ja. Og jeg trenger ikke si hva du heter, det Kent. Vet alle.
Ja, det er Kent Andersen. Hei.
Det er Kent Andersen. Og Kent, du skriver veldig mye om klima og grønt skifte nå. Og jeg tenkte hvorfor jeg ville snakke med deg er fordi det er jo både fordi mediene nå har funnet en ny vri på klima.
Ja.
Og vær.
Ja, det er alltid en ny vri.
Altså, men det andre er jo at de møter seg selv i døra. Ja. Fordi nå hørte vi altså en nede på E22 i Skåne,
ja.
Og nordover, det. Så sto det 1000 biler, og de sto i 20 timer.
Ja.
Og da kan du tenke deg hvordan det er å sitte i en elbil.
Ja.
Hvor batteriene går tom, altså det går på livet løs. Ordføreren oppe i Karasjok fortalte at han fikk ikke startet elbilen, han måtte gå hjem fra jobb.
Det er, altså, nå hører vi etter historien at alle biler sliter når det blir 30 minusgrader, men det er klart at dette som skjedde i Sverige, da sa jo redningsmannskapet at nå går vi fra å redde biler til å redde mennesker.
Ja.
Og det er at man ikke er forberedt. Mye av dette skyldes, nå sier mange at dette skyldes at batteribilene stoppet, men det skyldes også i stor grad mye trailere med frontene, med blanke sommerdekk.
Det er fullstendig klart, men det var de som skapte køen,
ja.
Men allikevel så får vi det du har kartlagt er at vindmøllene, ammoniak, hydrogen, alt dette her er fantasifostre.
Det
kommer aldri til å ta av og komme i lufta.
Nei, det gjør det ikke det.
Men så er det det at man har overtatt folk til å kjøpe elbiler, og så ser folk, vi bor i Norge. Her er det kaldt, det er vinter. Og det er en ting du ikke klarer å snakke deg bort fra, selv om du er politiker, og det er kulda og strømprisen.
Ja, det klarer man ikke, og man klarer ikke heller, altså når bussene ikke kommer,
ja.
Da bussene kan ikke kjøre lenger fordi det er for kaldt, og 20 minusgrader, det er ærlig talt, det er ikke egentlig noen krise i Norge, det er ikke ekstremvær i Norge, det er helt normal norsk vinter.
Det er det.
Så og også i Skellefteå, jeg så nå at torsdag på var det 34 minusgrader i Skellefteå, og de har samme problemer der. Busstrafikken ble innstilt mellom 8 og 14, fordi bussene de måtte inn i varmen og varmes opp og kjøres innom hus. Ja. Så det har jo samme problemer, det er sånn. Og dette koker ned til noe som jeg blir mer og mer opptatt av nå. Nå sendte jeg en mail i dag. Jeg satte deg på kopi til jeg har sendt mail til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvor jeg rett og slett spør om, kan dere levere til meg alle risikovurderinger dere har gjort rundt grønt skiftet? Da blir det nok stille i fjøset. Hva er risikoen for å gjennomføre dette? Hva er økonomiske konsekvensene? Hva skjer hvis det feiler? Og så videre. Fordi det burde jo være da Direktoratet for samfunnssikkerhet og sikkerhet, de burde jo selvfølgelig ha informert politikerne om at batteribusser ikke nødvendigvis er det beste i minus 20 grader. Sånn at politikerne har noe godt grunnlag. Men det skal bli veldig spennende å se hva de svarer. De sender meg nok til neste departement, tenker jeg, eller så får jeg noe pjatt fra PR-folk. Men risikovurderingen i dette er nemlig helt fraværende. Hvis man tar fram Erna Solbergs klimaplan 2030, den er på over 200 sider, og antall sider som inneholder altså konsekvensutredninger, risikovurderinger, økonomiske beregninger, er null. Null.
Men var det den som hadde Langskip?
Nei, den kom litt senere, men selve klimaplan 2030, den styrer jo, og Støre arver jo hele greia, bare fortsetter på det, for de er jo samme politiske parti i og for seg. Så denne mangelen, altså bare det at man blir overrasket over at det kommer snø. Har du lagt merke til det? Plutselig så er det altså, det er sendt ut nå 1014 farevarsler relatert til vær i fjor. I 2023. 1014 farevarsler relatert til vær.
Og hvor mange var det før? Hvordan ser den kurven ut?
Og så må man spørre seg, ja, men nå er jo hvert eneste regnvær og hvert eneste tordenbyg og hvert eneste lille 10-årsflom eller 50-årsflom, det blir jo regnet som ekstremvær nå. For nå heter det jo ikke 10-årsflom og 50-årsflom lenger. Ingen sier det lenger. Nei, det er slutt på det. Man sa jo det før, nå er det 100-årsflom, og nå er det liksom 10-års, 50-årsorkan. Men det er slutt på det, fordi da indikerer man at det har skjedd før. Og det skal ikke, altså alt er nytt nå. Alt er nytt,
alt er nytt.
Så, og mediene følger selvfølgelig opp disse farevarslene og skaper da selvfølgelig et masse hysteri i samfunnet, hvor alle går rundt og biter negler og har angst for klima og vær, og vi har ødelagt vær og alt dette tøve. Mm.
Så det, altså jeg synes jeg merker at de prøver å manøvrere sånn at de får en gevinst.
Ja.
Også når prognosene deres ikke holder stikk.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Fordi dette skulle jo ikke, det vi har hatt nå, skulle jo ikke skjedd.
Nei, det skulle ikke skjedd. At det blir vinter i Norge, og at det blir 20 minusgrader, det burde alle være forberedt på. Og det at det faller 20 centimeter snø i Norge, det er ikke ekstremt. Det burde alle være forberedt på.
Men før, det er Sibirkule. Kanskje det har noe med Putin å gjøre?
Kanskje det er sent. Kanskje det er en konspirasjon.
Ikke sant.
Altså, det er nesten ikke til å fatte hvor altså, samfunnet vårt har på en måte blitt myket opp, og blitt veldig, 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 hva skal vi si, bløtt og tåler egentlig ingenting. Og mennesker, de må, altså mennesker, voksne mennesker, de må også ha eksperter og politikere som skal fortelle dem hva de skal gjøre, hvordan de skal forholde seg til ting, og her er de beste tipsene dine i vinterkulla, hvordan du skal kle på unger igjen, og du vet, det er jo helt meningsløst. Altså,
men du har jo jobbet med reklame.
Ja.
Du må høre etter hvordan journalistene ordlegger seg for å oppfatte at det er ikke fakta de er opptatt av å formidle lenger.
Nei.
Det er noe annet. Ja. Det er effekten.
Ja.
Og for eksempel i dag tidlig så var det om alle togene som var blitt nedfrosset, så de måtte inn i Romeriksporten og Oslotunnelen hvor de ble oppvarmet. Det var liksom, altså, men da er det igjen dette med det eksepsjonelle.
Det er svære krigstyper, men disse krigstypene så står det også alltid, det kan føre til.
Ja.
Det kan.
Ja.
Ja, det er ikke det at det vil føre til, men det kan, og alt handler om spådommer og skremsler om fremtiden. Nå skal det bli, for det er ikke noen som dør nå, men og i fremtiden da kommer dette. Og sånn har jo i og for seg klimaindustrien som tjener penger på dette narrativet. De har jo gjort dette i 30 år, har de spådd slutten på snøen, og det er slutt på aking, og det blir brennvarmt, og det blir klima og flyktninger og gud vet hva.
Og mediene skriver jo ikke om Al Gore.
Nei.
Som spådde at hva var det, skulle være isfritt?
Det skulle være isfritt på Nordpolen, som han sa i 2007, var det vel han sa dette i forbindelse med at han fikk fredsprisen for å skremme folk med en propagandafilm.
Og han er nå god for nesten en milliard.
Ja.
Altså han har blitt søkkerik.
Han har blitt søkkerik og kjøpt seg kondo rett ved vannkanten, selv om havet stiger.
Ja.
Så ja, nei, men du vet, dette er som sagt, altså, dette er en pengemølle. Klimapolitikken, den blir brukt av næringsdrivende, så brukes altså klimapolitikken for å tjene penger, mens politikerne bruker det for å gjøre folk rett og slett lydige og gjøre som de vil. Men så tjener jo også staten veldig mye på dette. Altså folk klager over strømprisene. Men altså, og at staten er liksom å støre og ødelagt strømprisene, men man skal huske på at alle strømselskapene, de tjener penger. Staten tjener masse penger på dette.
De eier mange av dem.
Alle i denne loopen tjener massevis av penger, og Støre har ikke tenkt å gjøre noe med det.
Nei.
Det har ikke tenkt.
Men altså, hva er i USA, så ser det jo ut som om Biden-folka kjører et program for å ødelegge USA.
Det kan nesten virke sånn, ja.
Hvis de skulle ødelegge seg, så kunne de ikke gjort verre ting.
Nei, nesten,
det de har gjort.
Nesten.
Men det er jo sånn at du må lure på om ikke Støre og Erna er på samme galeien. Fordi i hvert fall de heter impoverish, altså de fattiggjør nå middelklassen.
Ja, de fattiggjør hele Norge.
Ja.
De fattiggjør hele Norge.
Ikke de 20% som er øverst, som synes at matprisene er helt
Nei, altså det er jo det da. Altså Norge er jo styrt av, hva skal vi si, en øvre middelklasse, med, gjerne med to voksne i samme husholdning, med nedbetalt hus og uten bolig, og så har de jobb i det offentlige. Og det er klart at for dem så spiller ikke det rolle at utgiftene har gått opp 30-40% med levevilkår. Det spiller ingen rolle. De har råd til det. De merker ikke noe til det. Og Støre hadde jo denne berømte talen hans på nyttårsaften, hvor han sier at jeg forstår hvordan dere... Nei, han gjør ikke.
Altså, det er helt... Ja, han er empatisk.
Ja, veldig empatisk og forstår hvordan folk har det. Altså, fyren har 100 millioner i banken og har aldri hatt en jobb i hele sitt liv. Og har, altså, han er på gravy train for life, og han har ingen som helst kontakt med arbeiderklassen eller hvordan folk har det. Det har han ikke.
Men du, jeg lurer på når disse folka treffer hverandre. Ja. For jeg så Øystein Steiro skrev. Ja. For jeg trodde Støre var veldig smart. Da, han kom jo inn.
Hvor har du fått det inntrykket fra?
Ja, men han er jo fin i tøy og liksom. Han kan snakke for seg, ikke sant? Men så skriver, for han gikk på Sciences Po, mener jeg, den i Paris,
eliteskolen.
Så sier Steiro, han kom ikke inn på resultatene sine.
Nei.
Han kom inn på utenlandskvota. Ja, det synes jeg var interessant. Men han er jo, snakker jo veldig dårlig engelsk, han også.
Han snakker veldig dårlig engelsk, og, han, og selvfølgelig, det er jo taleskriver som skriver denne berømte nyttårstalen sin, som var bare full av svada. Og han var veldig bekymret for noen som hadde blitt tatt av et leiras, altså jordskred, et par ekte par.
Han, mener du Gjerdrum, eller?
Ja, men han var ikke, nei, det var lenger opp. Og så var han ikke minste bekymret for folk som stod i matkø. Det er mange flere. For det er ikke så veldig mange som blir tatt av jordskred i Norge. Men det var liksom den store greia. Du vet, det blir bare hurt, og det blir bare teit.
Så, men kongen da, det var jo, jeg fikk med meg da hvor han sa at han følte sånn med ungdommen som var opptatt av klima. Og han mente at det burde, man kunne ikke få gjort nok.
Nei.
Altså, han er helt klart å legge ned olje og gass.
Helt klart å legge ned olje og gass, men du vet, når du har... Altså, når slottet selv har fått sin egen heksedoktor, sin egen ny Rasputin, faktisk, i det slottet.
Det er en parallell der.
Ja, det er en klar parallell der, så er det sånn. Det som er jo selvfølgelig nå at alt det handler om nå for myndighetene, og særlig norske myndigheter, men også Biden-regimen, det er jo å opprettholde troen på det grønne skiftet. Samtidig som alle resultater viser at det ramler fra hverandre, absolutt alle klimasatsinger ramler fra hverandre fortere enn de klarer, å skrive PR-taler.
Men du skjønner, det de gjør, Biden-regimen, er å trykke penger.
Ja, det er det nok.
Og de greier å bruke 1 000 milliarder dollar, det er mye penger.
Det er mye penger.
På 100 dager.
Ja, på.
100 dager.
Ja, hva har du brukt det på?
Inflation Reduction Act.
Inflation Reduction Act.
Grønt skifte. For eksempel så var det et selskap som fikk 3 milliarder dollar for å selge solcellepanel til vanlige mennesker. Og da kommer det sånne snake oil folk på døra til gamle damer.
Ja.
Så da sier datteren, hva er det som går ut av kontoen din? Ikke sant? Jo, jeg skal ha solceller. Og hun er jo helt bortreist. Så viser det seg at det er ren svindel. Og dette gjør Biden. Hvorfor gjør de det? Fordi disse selskapene er like store gangstere som Biden-regimet. De blir store donorer foran valget.
Jo, men altså,
pengene går i loop.
Vi har jo dokumentert gjennom bøkene mine også at klimasaken handler jo først og fremst om økonomi og penger og makt og prestisje og er en ren svindelgenerator. Ja. Altså allerede for 20 år siden så begynte man å bli bekymret for dette med kvotehandel og sånt nå. Og det ble avslørt. Altså det er jo bare svindel hele dette systemet som man prøver å rydde opp i. Og nå skal jo Støre begynne å bruke 8 milliarder på karbonkvoter igjen for å redde da dette klimamålet. Men altså Biden, han hadde jo satt ut han hadde jo satset veldig stort på da, dette havvindprosjektet i New Jersey.
Eller i, det er som Ørsted.
Ja, det er New York, dette.
Ørsted, danske Ørsted.
Ja, Ørsted, altså, men særlig var jo dette i New York, som nå Equinor har trukket seg fra. De trakk seg fra i går, og det gikk jo bare en, eller foregårs, og så kom det bare en dag, og da gikk altså
kursen.
Nei, da gikk Støre ut og sa at nå utsetter vi da havvind i Norge igjen. Og det er da tredje gangen.
Okay.
Ja, fordi altså, man snakker veldig mye om hvor fantastisk dette skal bli og hvor stort det skal bli. Man skal altså bygge like mye havvind som Norge lager av i kapasitet av vannkraft. Så skal doble liksom Norges kapasitet. Det er liksom planen da i det grønne skiftet. Og all denne strømmen, den skal jo ikke Norge ha. Vi kan ikke svelge så mye kraft, så den skal eksporteres til Europa. Ja. Men det pussige er jo at det er norske skattebetalere som skal bygge disse havvindmøllene.
I Skagerrak.
Ja, for altså det er jo det nettleie ble innført for på strømprisen. Altså, når du betaler nettleie, det ble innført fordi man skal bygge da et nytt kraftnett gjennom vindmøller og så videre.
Og der gikk prisen opp nå 10-15%?
Der gikk prisen opp nå. Nå settes prisen på og denne prisen, altså nettleie, den doblet jo strømregningen til folk før økningen av strømprisen. Og den har jo ført meg oppover, så nå er det blitt fire ganger så dyrt. Så, altså, og det er det rene skjære ranet, for Norge har jo aldri trengt dette. Men det er jo flere, altså havvind i Massachusetts er nylig kanselert, havvind i Connecticut, den har kollapset, det er energiøya til Danmark, den har jo kollapset, den er jo kanselert. Flere havvindprosjekter utenfor Tyskland er også kanselert, og grunnen til er jo disse voldsomme økningene i priser, som ironisk nok er laget av klimapolitikken. For det er jo klimapolitikken som lager energimangelen, som igjen lager høye priser og prisøkninger. Og de skylder jo selvfølgelig på Biden, og de skylder på Putin. Da. Så jeg prøver å holde følge med alle disse klimatiltakene, disse løsningene som kollapser, og det er altså nesten umulig å henge med nå.
Men Norge blir bare rikere og rikere.
Ja, altså så lenge du pumper olje, så blir du rikere, for det lønner seg faktisk.
Og boykotten av Russland opprettholdes, så blir vi bare rikere og rikere.
Selvfølgelig blir vi rikere og rikere. Altså,
og mer ufølsom og for egne borgere.
For staten, altså må man være klar over, for staten så er altså klimapolitikken en gullgruve. Og for klimaaktørene...
Hvorfor er det det?
Jo, det er jo fordi først og fremst at man... Altså, det nye strømsystemet i Norge, det ville jo aldri vært gjennomført uten klimakrise. Det hadde ikke vært noen grunn til å gjennomføre det grønne skiftet uten klimakrise.
Nei.
Da ville du ikke hatt noen grunn til å bygge vindmøller, du ville ikke hatt noen grunn til å bruke alle disse pengene. Så det er jo for å redde klodens klima og være i Halden i år 2100, at man bygger alt dette her og dette store omstillingen og elektrifiseringen av Norge, som igjen aldri har vært risikovurdert noe sted, og aldri har fungert noe sted, aldri vært noe prøveprosjekt noe sted som viser at det virker. Sånn at det man har satt i gang er altså et kjempemessig eksperiment, et samfunnseksperiment, men staten kan ikke tape på det, fordi det er folk og næringslivet, altså småbedrifter, som skal betale for alt sammen. Vi skal betale for hele det grønne skiftet, fordi som Støre sier, vi skal leve av og redde klima.
Ja, jeg har sett det.
Ja, og han sier selvfølgelig at jo, vi er på rett vei, og nå går det på rett vei, og de soper inn penger, og alle som egentlig er i den loopen, de har jo fordel av dette, mens det norske folk da blir melka tomme. Og det verste er at uansett hvor mye disse... Altså, det elektriske busselskapet Proterra er konkurs, og Biden var jo veldig glad i det. Det er samarbeidet mellom Honda og GM, dette elbil-samarbeidet mellom Honda og General Motors, det er jo kanslert. Ford har stoppet arbeidet med batterifabrikk i Michigan, og de har sluttet. Veldig mange europeiske bilfabrikker nå slutter å lage elbiler, eller holder igjen på produksjonen. Og Biden, han deler ut $7,000 vet du, til alle som vil kjøpe seg en elbil, men de vil ikke kjøpe det. Fordi Det funker ikke. Sånn at,
og de har ikke greid å bygge noen ladestasjoner, eller?
Nei, altså, men altså, sånn går det når bilfabrikkene lager biler for politikere i stedet for å lage biler for markedet. Altså, det sier seg selv. Altså, jeg skrev om dette allerede i 2018. Så skrev jeg at dette kommer til å knuse europeisk bilindustri. Fordi det er planøkonomi. Altså, det er en trabant man bygger her.
Og den som blir vinner her, det er Kina.
Ja, selvfølgelig. Altså, for Kina er drevet av kynikere og en mafia, spør du meg, som sier at vi har ikke noe imot at Europa ødelegger seg selv. Det er helt greit for oss.
Du vet, kinesisk krigskunst, den går ut på at du skal vinne krigen uten å løsne et skudd.
Ja.
Det er, de har svære manualer om det. Og det studerer de, og de er flere hundre år gamle, og det er det de driver og realiserer nå.
Og det har jo for øvrig islam også, de vil gjerne overta uten å løsne skudd. Og de mot å løsne skudd, men det er klart at det som foregår nå med islamisering i samfunnet også, er jo også uten å løsne et skudd. Og man ser jo tilstanden i London og Frankrike nå, hvor man ber på gater og tar over gater, og det er gjenger, og det er helt forferdelig. Men i hvert fall, det grønne skiftet, jeg skrev i 2022, så skrev jeg en artikkel som heter «Det grønne skiftet er dødt». Fordi det man prøver å få til, det er ikke teknisk, matematisk, fysisk eller økonomisk mulig. Altså, man har startet på et prosjekt hvor man skal bygge et nytt energisystem. Mm. Et helt nytt energisystem, basert på fantasiteknologi. Mm. Man skal ha et nytt samferdelssystem, og man skal ha en ny verdensøkonomi. Og det skal gjennomføres innen 2050, alt sammen. Mm. Altså, hvilken hybris og arroganse må man ha for å sette i gang noe sånt nå, og tro at dette kan ikke slå feil. Det kan ikke slå feil.
Sånn tenkte Stalin også.
Ja, ja.
Han var helt overbevist om at han hadde rett. Og historien på sin, og Mao, historien på sin side, sånn at 1 million fra eller til
spiller ingen rolle. Og man ser, altså det grønne skiftet har veldig klare paralleller til, hva skal vi si, innenfor økonomi så er det klart at dette her er planøkonomi. Sosialistisk planøkonomi.
Av verste også, skuffer.
Det har også klare tendenser til å gjøre det samme som Maos store sprang fremover. Komplett med plakater av barn som nå kommer fremtiden, og det er ikke måte på hvor bra allting skal bli. Men problemet er at folk hører på hva politikerne sier og tror på det. Men de ser ikke på hva som faktisk skjer, og hva politikerne gjør. Ikke i stor nok grad. Fordi media, i stor grad, særlig NRK, har jo støttet dette grønne skiftet. Helt ukritisk, og har aldri kommet med en eneste linje imot det.
Men Kent, vi må heller kalt vann i blod på NRK, fordi de hausa opp MDG foran forrige valg.
Ja.
Det gikk ikke bra, og det gikk enda dårligere sist. Altså, det er blitt en flopp. Det er en flopp. Og det er bare en bestemt type liberale kvinner med god inntekt som fremdeles tror på dette her.
Altså, ja og nei, vil jeg si. Fordi man skal huske på at MDGs store ulykke, det er jo at Høyre og Arbeiderpartiet
er blitt som
stjal klærne deres,
mens
de var ute og bada. I isbada, sikkert. Det gjør sikkert MDG. I organisk vann. Altså, Høyre og Arbeiderpartiet, de har rappet hele det grønne skiftet, og all politikken som MDG, og Høyre, som nå har overtatt Oslo, må ikke tro at det er noen endringer på politikken i Oslo. Tvert om, her skal det bli mer grønt skifte.
Mer sykler.
Fordi det vi ser, det er at hver eneste gang et såkalt grønt tiltak, eller grønt redningsprosjekt som skal redde klima, hver eneste gang det går på trynet, og det går på trynet hele tiden, sånn som hydrogenveien i 2011, var det vel. Altså, vi har granbar som skal bli til biologisk diesel og så videre. Alt går på trynet. Og dette her går jo stadig sånn der motbølger. Men hver gang det går på trynet, så sier politikerne, ja, men dette beviser bare én ting. Vi har ikke brukt nok penger. Vi har ikke satset nok, og nå må vi satse enda mer.
Men det sier jo AKP og Rødt om kommunismen også.
Ja, ja.
Vi må gi det en ny sjanse.
Vi må gi det en ny sjanse. Vi prøvde ikke hardt nok, vi må prøve enda hardere. Ja. Ja, Pol Pot var ikke grundig nok.
Nei, men de sier jo det at det ble gjort noen feil.
Ja, det ble gjort noen feil. Ja. Man gjorde noen feil.
Ja. Ja. Men der, altså woke-ideologien ligner veldig mye på kommunismen på det området. Mm. For de sa jo det at, ja men AKP sa vi skal opprettholde ytringsfrihet. Nå er feil å skyte motstandere, ikke sant? Og nå er vi på vei inn i samme sluse, hvor det er...
Du vet, nordmenn, de er helt... De kan ikke engang tenke seg muligheten for at noen engang kan tenke seg muligheten for å ha lyst til å være totalitære. Altså nordmenn er altså så tillitsfulle til politikere og eksperter at det er nesten til å gråte av de som barn. Det er sånn, går til mamma og spør hva er det som er riktig? Og nordmenn er alt for lite kritiske til det de hører og det de ser. Altså.
Jo,
det er
veldig alvorlig. Jeg må si, det er sprekker i denne muren.
Det må jo bli det. Det. Altså, når bussen kommer og strømregninger som før var på 300 kroner plutselig er på 3000, så er det klart at noen klør seg huet og sier, ja, men hva gjør politikerne med dette? Og det er jo det som er litt fortvilende, for vi har også dokumentert gjennom minst 5 år at politikerne kommer til ikke gjøre noen ting med dette fordi de ønsker at det skal være sånn.
Men folk,
dette er ikke innført gjennom tilfeldigheter. Dette er
styrt. Det er det ikke. Det er styrt. Men folk har ikke glemt at det koster 20 øre kilowatten å produsere strøm i Norge. 20 øre kilowatten. Ja. Og nå i kveld blir det kanskje 6 kroner.
Ja.
Og hvor havner de pengene?
I lomma på strømbransjen og kraftbransjen og skattepenger til Støre. Sånn at alle tjener. Og det er jo grunnen til at jeg sier at det finnes ikke noen grense hvor mye strøm kan koste. Hvis du får en strømkollaps i Europa, så kan godt strømprisen gå opp til 1000 kroner per kilowattime. Fordi altså, det nye, dette idiotiske systemet man har lagd, som er genialt for de som tjener penger på det, det er jo at strøm kan koste så mye som mulig, og den skal selges dit prisen er høyest. Det er sånn det nye strømregimet fungerer i Norge. Hvis du lager strøm, så må du selge den til høystbydende. Og det gikk jo opp prisen, og det sørger for at strømprisen alltid blir den høyeste.
Dette er jo en sånn pervers markedsliberalisme.
Ja, visst er det pervers markedsliberalisme, og de som står bak, det er altså først og fremst Fremskrittspartiet, som var veldig opptatt av den nye energiloven i 1991, hvor man skulle gjøre strøm til en handelsvare.
Men det er ikke de deres skyld i dag.
Nei,
det er ikke de.
Men altså, allerede da så var det folk som advarte, og jeg tror ikke dere forstår hvilket monster dere er i ferd med å skape, fordi strøm og energi, altså også drivstoff, det er altså en helt samfunnskritisk vare.
Selvfølgelig.
Og uten billig, altså uten overskudd av billig energi, så kvarerer hele samfunnet. Da ender vi opp uten energi, som i Afrika.
Dette er jo brudd på samfunnskontrakten.
Ja, visst er det det.
Fordi fossekraften er vår.
Ja, det er den.
Ja. Så det at de har senderen til Tyskland og lar oss betale høyeste pris, er altså ran på høylys dag.
Ja, det er det.
Og jeg mener, hvis det går opp for folk hvor grovt dette er, så du vet, det vi burde vært som serberne. For de gikk ut på gatene i Beograd for å velte Milosevic, og de slo på kasseroller. Og hvis det blir mange nok som gjør det, og de sitter inne i Stortinget og hører det bråket, nei, men vi har ikke hatt noe i nærheten av
protester. Vi har ikke det, men det er bare det at nordmenn er veldig glad i å demonstrere for hva de er for. Altså hvis du skal demonstrere for Pride, hvor man har oppnådd absolutt alt man har krevet, og alle har egentlig fått det de ønsket, så kommer det altså 20 000 mennesker som går i tog. Men hvis du skal protestere mot strømpriser, så samles det altså 200 mennesker foran Stortinget. Fordi nordmenn hater å demonstrere mot noe. Men det er liksom ikke vår sjel.
Kent, sånn var det ikke i min tid.
Var det ikke?
Vi var mot. Vi var mot atombomber, mot Vietnamkrigen,
mot alt,
og mot USA-imperialismen. Alt var mot.
Og det er en veldig interessant samfunnsendring. Akkurat.
Ja, det er viktig. Det er riktig.
På 70-tallet så var dette å demonstrere mot myndighetene, mot makta. Det var veldig. Nå finnes det ikke en eneste demonstrasjon mot
den,
makta.
Den. Den var det vi fant opp, ikke sant? Og det var den vi brukte mot altså de øvrigheta. Null respekt. Og for det de sto og gjorde, det var hele protestbevegelsen som hadde da fredsgreier i bånd. Men samtidig fikk du jo terror, og rød terror, dette er et stort tema, men altså, du har helt rett. De har klart å vippe folks reflekser. Til å være for.
Ja, og maktlydighet. Denne maktlydigheten. Ja. Og du trenger ikke gå lenger enn til Nederland og Tyskland, hvor bøndene går fullstendig bananas med traktorene sine, og vi har jo sett bilder av disse bøndene som driver og tar møkkasprederen og spyler ned hele rådhuset. Her i Norge, bondeorganisasjonene, altså det var helt åpenbart at nå ble strømmen dyr, og diesel ble dyr for altså den viktigste industrien i Norge, nemlig landbruket. Og hva gjorde bondeorganisasjonene? Ingenting. Og hva gjorde Senterpartiet? De lovte at nå skal de, hvis dieselen blir over 20 kroner, da slutter jeg. Da melder vi oss ut av regjeringen, så ber du.
Det er litt av en trussel.
Ja, du vet, det funket fint. Og, så du kan ikke stole på disse menneskene. Altså,
men du vet, under politikken til Stalin, med kollektiviseringen, og den ble så brutal at de måtte innføre en grad av markedsøkonomi, som ble kalt NEP.
Ja.
Da holdt bøndene tilbake maten, sånn at byene sulta.
Ja.
Altså, det var, jeg mener, bøndene produserer maten.
Jo, men altså, de hadde god grunn til det, fordi de så jo hva som skjedde blant annet i Ukraina under Holodomor.
Jeg mener, bønder som lager maten sitter jo på et mektig våpen hvis de vil bruke det.
Ja, og det er det, best pussy. Altså, vi burde jo snakke mye mer om landbrukspolitikk, fordi altså, bøndene sitter igjen med ingenting av det de produserer, mens de store, liksom altså de store organisasjonene og salgsleddene rundt bøndene, sånn som Tine, de soper inn endeløst med penger. Og bøndene sitter igjen med ingenting. Og hvorfor finner bøndene seg i? Hvorfor gjør ikke Senterpartiet noe
med det? Og dagligvarekjedene. Men du, jeg skal bare si, altså, for noen år siden, da i det bygget vi er i nå, hvor de heiv ut oljekjelen, ja, det er altså, de som gjorde det, det var et firma fra Sandvika. Og jeg snakket med han var en artig fyr, så jeg sa kanskje vi skulle legge om til solceller oppå Eidsvoll. Ja, det synes jeg var en god idé. Ja. Det jeg gikk veldig inn for. Ja, men hva med vinteren?
Ja. Når det kommer snø?
Vet du hva han sa? Måneskinn.
Ja.
Du får energi av måneskinn.
Du vet, å gå til folk som selger solceller og monterer solceller og spørre, er det en god idé å montere solceller?
Ja.
Det er nesten som å gå til en sånn der bankmann som selger strukturerte spareprodukter i 2008 og si, er det lurt å investere pengene mine i strukturerte spareprodukter? Ja.
Men du må
først... Når er det riktig å selge aksjene mine? Aldri.
Men du må først, dette er som med barn og en varm ovn.
Ja.
Du må først brenne deg.
Ja.
For å forstå hvor ille det er. Og for meg var det et sannhetens øyeblikk hvor jeg oppdaget at vi har ikke råd til å etterfylle oljetanken.
Nei.
For det koster 60 000.
Ja, det vil jeg tro.
Det har vi ikke råd til. Så nå er det vedfyring.
Nå er vi tilbake til steinalderen.
Og da er det liksom, du går og murrer i bakhodet.
Ja.
Fyrer i fire ovner, ikke sant? Og så har du litt bergvarme i bunnen, men altså... For du har ikke råd til å bruke nok strøm på den bergvarmen heller, for det er 9 kilowatt.
Hvilket bringer oss tilbake igjen til altså spørsmålet mitt til Direktoratet for samfunns- og sikkerhet og beredskap. Og det skal bli spennende å høre hva svaret er. Hva har dere gjort av sikkerhetsvurderinger rundt dette? Hva kan gå galt, og hva har dere informert politikerne om, og hvor galt det kan gå, og farene og truslene ved denne elektrifiseringen av Norge, du skjønner? Det er to faktorer som er ekstremt farlige for Norge, som jeg skriver i bøkene mine. Og det er, den ene er at man fører altså samme politikk i Norge som i Italia, hvor det er varmt. Det er ikke varmt i Norge. Fordi EU handler om en politikk passer alle. Ikke sant? Så man fører samme energipolitikk i Norge som man fører i Italia. Og for det andre, Norge er det mest elektrifiserte landet i verden.
Er vi det?
Ja, vi er i hvert fall i Europa. Altså nesten 70% av energien vår kommer fra elektrisitet, fordi vi er et vannkraftland. I resten av Europa så er det tallet nede på mellom 10-20%.
Okay.
Og det betyr at hvis man innfører, hva skal vi si, høye priser på strøm, så treffer det nordmenn mye, mye hardere. Fordi vi bruker mer strøm og mer elektrifisert, og fordi det er et kaldt land hvor vi har mer behov for strøm. Altså det finnes ikke en østerriker som varmer opp huset sitt med strøm. Altså, det gjør det kanskje, men det er ikke, altså veldig mye går i gass i Europa, og så videre. Og sånn at denne klimapolitikken, Norge er den mest klimahysteriske landet i hele verden. Her er vi helt besatt av å gjennomføre det, kanskje foruten om Biden-regimen nå, som holder på. Mm. Men altså, og samtidig er det landet som blir hardest rammet når dette slår feil. Og det er ikke hvis det slår feil, det grønne skiftet vil slå feil, for det er ikke mulig det man prøver å gjennomføre. Mm. Det er ikke fysisk mulig, det går ikke opp matematisk, det går ikke opp økonomisk.
Økonomisk.
Og teknologien man snakker om, den eksisterer ikke. Mm. Sånn at dette er en kjempeskummel tabbe, og vi har bare sett begynnelsen, og det verste er igjen at det som vil skje når alt feiler, det er at politikerne bare, og det har de gjort hele tiden, sier at ja, dette beviser at vi må satse enda hardere. Mm. Bare se hva de ser i Oslo, der har de bygd masse sykkelstier, og lagt til rette, og i stedet for å brøyte fortauet, så brøyte man sykkelstier, og hva er det politikerne svarer på det? Selv høyre politikerne? Mm. Jo, da må vi satse enda mer, så folk begynner å sykle. Mm.
Men du, her er det interessant med INP.
Ja.
For de er jo over 4%, altså, og det er jo historisk i den nye partifloraen.
Ja, det ser ut som har stabilisert seg ganske bra der også. Ja.
Men så er det da problemer på kammerset.
Ja, det.
Med lederen.
Det er de alle.
Vitsø.
Det er de alle partier.
Og så forklarer man det at det er fordi de har vokst så fort.
Ja.
Og de har 12 000 medlemmer.
Ja.
Men han har jo da, det er et ensaksparti.
Ja.
Og når noen da ønsker, for det er jo et populistisk parti.
Ja, det er det når det har gått ut fra Arbeiderpartiet i protest, så er det klart at det er det.
Ja. Ja, fordi de ønsker å ivareta folks interesser, og det er per definisjon populisme i dagens politikk.
Ja, det er det også.
Ikke sant?
Ja.
Så, men så har denne Vitsø satt opp noen veldig strenge grenser for hva det er lov til å behandle.
Er det ikke Valtersjø han heter?
Valtersjø? Ok, ingen mann.
Han har blitt veldig komplisert navn.
Ja, da, det er ikke laksenavnet. Nei, det stemmer det. Valtersjø. Han har satt opp noen veldig strenge rammer, og det er at de får ikke lov å ta opp innvandring. For det kaller han mørke krefter. Da er han altså på Ernas parti og Støres parti, og altså han slår jo bunnen ut av sitt eget parti ved å bruke sånne begreper om et problem
som er helt åpenbart, som er dokumentert, som er beregnet, som alle mennesker kan se, i hvert fall i Sverige, og vi følger samme politikk, så vi ender opp på samme sted. Sånn at, ja, det er, jeg skjønner, altså alle partier og alle partiledelser er besatt av, de bruker 90% av tiden sin på å bevare makten sin, og 10% på politikk. Fordi partier, der er det alltid noen som vil ha makten, noen vil klatre, noen vil være høyere enn andre, noen vil pisse høyere enn andre. Sånn er det internt i alle partier. Lederne er alltid trua, det er alltid noen som står klar, og veldig mye av tiden går med på å bevare den. Og det er klart at det Valtersjø ønsket å oppnå, det var jo å slippe å holde på med det tullet der sånn, og heller konsentrere seg om politikken. Men igjen, når man skrur sammen et parti på den måten, såkalt demokratisk, jeg har jo vært i politikken i mange år, og ingen partier er demokratiske. Det alt foregår på bakrommet, alt foregår gjennom avtaler, alt handler om penger og avtaler og makt og vennskap. Og det er å bevise for det, det er jo at en dott som Støre blir valgt til statsminister på landsmøtet, og det store strømopprøret i Arbeiderpartiet, som var helt rettmessig, det blir altså slått ned og blir til ingenting på landsmøtet i Arbeiderpartiet. Det sier noe om hvordan partiene fungerer. Og det er klart at Waltersø, han burde skrudd sammen dette partiet på en ny og bedre måte. Det burde han.
Jo, men jeg, etter hva som sies, ja. Så er det han lederstil som er problemet.
Det vet du hva, det tror
fordi
jeg.
Han ja. Ønsker å ha, bestemme og ha fingeren med i alt.
Men for å, for, men for å få forsvare han da, for å få ja. Den andre siden av det, ja. Er det, hvilket valg hadde han? Altså når du har ja. Gått ut og lagt all din prestige og all din makt i det, og startet parti og ja. Gjøre denne her og kjøre denne
som
løpet.
Som utgår fra LO?
Som utgår fra LO. Altså, så er det klart at du ønsker kontroll. Det gjør du. Men det er klart at du kan ikke få kontroll når du oppretter et såkalt demokratisk parti, og så skal alle sammen stemme og vite ved, alle kan bli ledere.
Men da er det jeg etterlyser og spør, hvor er den demokratiske innstillingen i dag? Fordi vi har så store problemer. Energipolitikken er jo bare en del av det. Ja. Så hvis du tror at du kan starte et protestparti, for det er det det er,
det er det der.
Og samtidig gjære inn og stenge ute alle andre diskusjon.
Ja, og det er jo helt håpløst, fordi ja. Det er klart at det, hvis man først begynner å kritisere Arbeiderpartiets politikk, ja. Så må du kritisere all politikken og all politikken som truer Norge, og nå er det ganske mange trusler mot det norske samfunnet, fra alle retninger, og du må selvfølgelig det er jo ikke sånn at folk sitter og er bekymret for bare to ting. De er bekymret for mange ting. Skal du dra til deg hele folket, så må du også ta hele problemstillingen som arbeidet står bak, og så må du si vi forkaster det, og så vil vi ha noe annet i stedet. Men det gjør han ikke. Han tar altså litt sånn plukk
ja,
plukk det vi liker, altså,
ja, og så tar vi ikke det. Sånn er ikke politikken.
Sånn er først og fremst ikke velgerne. Det er jo det som er problemet.
Og velgerne er veldig frustrert.
Veldig frustrert.
Og det, så jeg er ikke enig i det der med at folk er helt duknakka og føyelige. De er ikke det, Kent.
Nei, de er ikke det, men...
Og det her var det i Politisk kvarter i dag, så var det leder for FPU, og han fra Unge Høyre, som var realpolitikere.
Ja vel.
Ja, for de snakket om Gaza og Israel, eller og Gaza kontra Ukraina. Hvorfor er nordmenn opptatt av Ukraina, men har egentlig lagt på røret når det gjelder Gaza? Og der var jo Astrid Hoem fra AUF, og hun klarte ikke svare på ett spørsmål, nemlig kommer ikke en våpenhvile til å komme Hamas til gode? Det nektet hun å svare på. Så fikk hun spørsmål om dette slagordet som AUF har gått under, From the river to the sea.
Ja,
Gud. Det ville hun heller ikke svare på.
Nei.
Og Lilla Sølesvik lot henne slippe.
Ja.
Men altså, det han Unge Høyre-formannen snakket om, var jo at Vesten er på vei ned.
Ja.
Dette er realpolitikk i dag.
Mm.
Vi er ikke så store Nei. Som vi var før. Vi tar mindre plass i verden, og vi må begynne å lytte mer til hva de andre sier. Og da er det, Kent, tilbake til klima.
Mm.
Hvem er det som er blitt leder for COP29? Fikk du med deg det?
Nei, det har jeg ikke fått med meg.
Det skal jo være i Aserbajdsjan. Og der er det...
Frihetens fyrtårn.
Ikke sant?
Ja.
De som har tatt Nagorno-Karabakh.
Ja.
Der er det også sjefen for oljeselskapet som skal være formann.
Ja, selvfølgelig er det det.
Og det er å gjøre sånn til Erna og Støre og Guterres.
Du vet, det er jo mange som stusser over, hvorfor i all verden Emiratene skal drive med klimapolitikk og synes dette er lattelig og de driver med olje og sånt, men det de ikke husker på, det er at altså emiren, altså han som er leder der nede i Dubai, han har jo vært klimafrelst hele tiden, og det er han som ville bygge denne klimabyen.
Ja.
Som jeg har skrevet en artikkel om nå,
ja.
Som jo har selvfølgelig kollapsa. Ja. Og det er veldig mange av disse store kjendisene som er liksom sånne toppfolk. Altså, det er ikke bare kongehuset vårt som er rammet av klimahysteri. Veldig mange er det. Og du kan jo se på hvem var det som egentlig gikk i bresjen for havvind i USA? Det var Arnold Schwarzenegger. Ja, han var jo guvernør fra Kalifornien,
ja, ja.
Og han var altså så klimafrelst, han sa at dette må vi starte med, dette, han var en av de som pushet dette, og det har selvfølgelig da spredt seg fra USA over til Norge og Europa, som løsning, og det rare er jo selvfølgelig at alle sier at dette er løsningen, men de har ikke noe tall som viser, det har ikke noe tallgrunnlag som viser at det løser noe som helst. Det er bare luftslott. Og nå går altså, nå har noen punktert det luftslottet, og langsomt men sikkert så synker da hele dette klimanarrativet ned i en hev av...
Og det får ikke norske lyttere med seg, fordi NRK systematisk villeder og desinformerer.
I 2019 så innførte jo NRK det såkalte nullpunktet sitt for NRKs journalister, og det nullpunktet sier rett og slett at det er bare spesialister innenfor NRK som får lov å snakke om klima. Det er det ingen andre som får lov å snakke om. Og for dette er et veldig, veldig komplisert tema. Og når man snakker om klima, så skal det også være på begrunnet i, hva skal vi si, vitenskapen, som man sier. Altså man skal holde seg til regjeringens klimanarrativ.
Det er Fauci.
Ja. Det er Og da opprettet altså NRK sin egen klimaavdeling, sin egen klimaredaksjon, som altså bare består av klimahysteriske, og hvor ingen kritikk slipper til. Ikke sant? Sånn at det har jo gjort at NRK egentlig har fungert som et propagandaorgan for myndighetene. Og det har en klar parallell egentlig da, til kritikken mot for eksempel Facebook. Og Twitter, som har også fungert som sånn der propagandakanal for myndighetene, hvor Elon Musk fikk nok og sa dette er det slutt på, altså. Men det samme skjer i Norge. Altså, norske redaksjoner, de er altså helt på lag med myndighetene når det kommer til dette massehysteriet, men det er jo det massehysteri gjør.
Du vet, altså, det vi snakker om er egentlig innføringen av et totalitært system i det lille potitlandet Norge.
Ja,
det er det.
Det er det.
Og det er jo litt tungt å fatte for...
Det låter som en konspirasjonsteori. Jeg skal sitere Erna Solberg. Det er konspirasjonsteori.
Jeg skal avslutte med at sist du gikk utenfor og begynte å skrive om borgerkrig i Frankrike. Mm-hmm. Husker du det?
Ja da, det begynner å bli mange år siden.
Det er noen år siden, men det var altså det var bygde på fakta. Det var nemlig en etterretningssjef som hadde gitt en orientering bak lukkede dører i en komité i nasjonalforsamlingen og sa Frankrike har potensial for å havne i borgerkrig. Det skrev du. Da, og så nevnte du ordet borgervern eller hæren,
da smalte det.
Hvem var det som smalte? Hvem var det?
Altså på det første så feil, men altså alle smalte av. Da lagt de plutselig merke til Kent Andersen, fordi da hadde de ett ord av sånn cirka 1 million ord jeg har skrevet som de kunne endre.
Borgervern.
Ja, borgervern. Jeg skrev aldri om det.
Det
var ikke det det står. Altså folk kan egentlig lese den kronikken. Den heter «Der loven ikke opprettholdes», og det man rett og slett sier, det at hvis staten og myndighetene ikke ivaretar sin del av samfunnskontrakten innenfor altså voldsmonopolet. Hvis staten og myndighetene ikke beskytter borgerne, så står det altså til og med i norsk straffelov at man har rett og plikt til å beskytte eget liv, eiendom og andres liv og eiendom. Det har borgerne rett. Ikke bare rett til, men du har plikt til å gjøre det. Og vi ser nå tydelig i Frankrike at myndighetene, også i England, de klarer ikke opprettholde ro og orden. De klarer ikke trygge liv og eiendom hos borgerne. Og problemet da er at før eller siden så kommer altså noen til å få nok og si at dette finner jeg meg ikke i lenger. Hvis staten ikke kan beskytte meg, så må jeg gjøre det. Og det er, altså det finnes ikke noe farligere for et samfunn enn nettopp det.
Den som reagerte på din kommentar, det var en dame ved navn Kirsti Bergstø.
Kirsti Bergstø var det kanskje?
Ja, hun var jo på Stortinget for SV, og hun er jo i dag leder, og hun interpellerte i Stortinget.
Jeg ble nevnt i Stortinget.
Ja, og da var det justisminister Per-Willy Amundsen som svarte. Ja. Og han svarte ikke på spørsmålet overhovedet. Det var helt god dag, mann økseskaft. Og det var jo litt trist, fordi det er egentlig FRP's tragedie, at de ikke tar tyren ved hornene.
De gjør ikke det. De tar jo aldri...
Men nå skrev du en kronikk til, som også kunne havnet i spørretimen, og det gjaldt jo... at du skrev om rasismen, og det mest følsomme var det du skrev om DNA. For hvis det er sånn at kritisk raseteori sier at det er noe genetisk feil ved det å være hvit, så kan jo spørsmålet bli stilt på tilbake, sendes tilbake i retur.
Og da må man stille spørsmålet, er det da sånn at disse landene som er vanstyrt, er det sånn at det er ikke uflaks eller hvitemann eller ukultur eller noe sånt, men at det er faktisk noe galt med de folkene? Og det å åpne den Pandoras esken, det er ikke skyld på meg. Nei. Det er ikke jeg som åpnet den rasisme-greia. Det er altså så uhyggelig farlig. At de skjønner jo ikke hva de lefler med, men det er jo det som er problemet med folk på venstre siden. Man tenker litt for kort.
De leker med illen.
De leker med illen, de tenker for kort. Og det er klart at
fordi i USA er dette ved å bli...
Og så gjør de selvfølgelig det som er veldig, veldig vanlig i samfunnet overfor varslere. De går løs på varslerne. Ja. Altså når man advarer om en samfunnsutvikling, som journalist eller som forfatter, så kommer de altså angriper varsleren og sier at du er for dette. Nei, når man advarer mot noe, så er man ikke for noe.
Skyter pianisten.
Hvis jeg sier at, vet du hva, det kan bli brann der borte, så er det ikke sånn at jeg har lyst til å tenne på brann. Det er ikke sånn det fungerer.
Men sånn fungerer det politiske ordskiftet.
Sånn fungerer
det. I woke-Amerika. Og du husker jo da Erna var hos Trump. Ja. Og han sa, du, hvorfor får vi ikke nordmenn? Ja. Hvorfor får vi bare folk fra the shithole countries? Og det ble jo, du vet, norske medier, det ble huskestøy. Ja. Men nå er jo Erna og Støre ved å gjøre Norge til et shithole country.
Ja, etter god modell fra Sverige. Altså, det er noe en gang sånn at hvis man fører samme politikk som fører til problemer i et annet land, så fører det altså problemer i vårt land. Altså, hvis man tror at man kan føre politikk A, men likevel få resultat B, så er man også... Så er man altså så dum at man har ikke lov til å føre en trehjulssykkel en gang. Da har man ingenting i politikken å gjøre. Man må skjønne, man må interpolere, man må se på trender og utvikling og si at, vet du hva, det har man prøvd der, det virker ikke. Men så er det igjen så overfor sosialister. Vi skal alltid prøve en gang til. Det har holdt å prøve nasjonalsosialisme en gang, men internasjonalsosialisme...
Det skal fungere.
Det skal fungere. Vi har prøvd 100 ganger i 100 land gjennom 100 år, har gått på trynet 100 år, så la oss prøve en gang til.
Og da sier jeg halleluja og amen, Kent, fordi dette var en veldig bra konklusjon på vår samtale.
Ja.
Så takk til dere.
Takk for i dag.